Thank you. Goeiemiddag gemeente. Die afkondigings namens die kerkraad, vandag is die eerste kollekte bestem vir die kerk en die tweede kollekte vir sending. En met blydskap maak die kerkraad bekend dat daar 'n dogter gebore is in die gesin van broeder en suster Freddy en Henriette van Lid, hulle noem haar Mila. Die kerkraad met die diakens vergader, as die Here wil dinsdag aand. Gemeente, laat ons staan ons harte tot God verhef. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing nou in antwoord op die seëngroet van die Here, Psalm 24 vers 1, 2 en vers 4. Gemeente, laat ons saam bid. Ons hemelse Vader, U is ons groot skepper, ons almagtige beskermer, ons genadige verlosser. Aan die einde van hierdie rustdag vra ons dat U ons sal bly maak om ook hierdie tweede keer hier saam te kan wees. En Vader, ons weet dat wanneer ons eendag in die hemel is of op die nieuwe aarde, weet ons dat ons nie sal ophou om vir u te loof en te prys nie. Vader, ons vra u dat u ons vanaand daardie vreugde hier sal gee. Bewaar ons dat ons gedagtes afdwaal, dat ons moeg word, dat ons op die alledaagse sorge van môre sal begin fokus. Here, help ons om vanaand weer van vooraf aan die beloftes te kan vashou, dat ons weer sal nuwe moed skep om u te aanbid, om ons eie trots te oorwin, dat ons weer sal verstaan dat wat Jesus vir ons gedoen het en wat hy vir ons nou ook is. Vader, laat dit so ons gebedlewens weer opwakker, dat ons sal erken dat Christus oor ons lewens heers en ons aan hom behoort en nie aan onsself nie. En Vader, ons vra ook dat dit mag sigbaar wees in hierdie week wat kom, dat ons vandag hier in u teenwoordigheid was, dat ons mag hoor dat ons sondes vergewe is, dat ons kon hoor dat ons verlos is, dat ons deur u geseend is hier as gemeente saam, dat ons swak mense deur u gekies is om u liefde in hierdie stad te wys, en dat ons dit toch sal weerspeel aan ons naaste. Vader, ons wil u loof en die prys vir hierdie sondag, hierdie rustdag, wat u ons gee en die vreugde en die kalmheid wat ons uit hierdie dag van u af mag ontvang. Amen. Gemeente, vanaand se skriflesing kom uit Psalm 122. Psalm 122, 'n bedevaartslied van Dawid. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Ons voete staan in jou poorte, o Jerusalem. Jerusalem wat gebou is soos 'n stad wat goed saamgevoeg is, waarheen die stamme optrek, die stamme van die Here, 'n voorskrif vir Israel, om die naam van die Here te loof. Want daar staan die stoele vir die gereg, die stoele van die huis van Dawid, bid om die vrede van Jerusalem. Mag hulle wat jou lief het rustig lewe. Mag daar vrede wees in jou skanse, rus in jou paleise. Terwille van my broers en my vriende wil ek spreek vrede in jou. Terwille van die huis van die Here onse God wil ek die goeie vir jou soek. Kom ons sing nou saam, Psalm 46 vers 1. Gemeente onder behandeling vanaand is artikel 14 van hoofstuk 5 van die Dordtse leerreëls. Ons lees dit saam en onthou dat dit in die konteks van hoofstuk 5 staan wat gaan oor die volharding van die heiliges, wat ook in ons derde punt van die preek aandag sal kry. Artikel 14. Dit het God behaag om sy genadewerk deur middel van die verkondiging van die evangelie in ons te begin. So bewaar hy dit, sit hy dit voort en volëindig hy dit deur die aanhoor, die lees en die oordenking van die evangelie, deur die aansporing, vermanings en beloftes wat daarin en ook deur die gebruik van die sakramente. Beloftes daarin, nie wat daarin nie. Gemeente, as amenlied na die preek sing ons Psalm 122, al die verse. Geliefde gemeente van ons Here Jesus, stel jou voor dat jy baie siek is en jy gaan binnenkort doodgaan. Jy bid en jy vra vir God om jou meer tyd te gee. Stel jou dan voor dat God vir jou die woord stuur wat sê, jy sal van jou siekte genees word en ek die Here sal vir jou nog 15 jaar gee om te leef. Ons ken die verhaal, dit is precies wat met koning Hizkia gebeur het in 2 Konings 20. Hy was siek en hy was op die punt om te sterf. Hizkia het toe desperaat gebid dat God sy lewe moet spaar. En God het die profeet Jesaja na Hizkia gestuur met die boodskap dat sy lewe met 15 jaar verleng sou word. Dit is precies wat gebeur het. Stel jou nou voor dat, nadat Hizkia God se boodskap gehoor het, hy vir homself gesê het, wel, ek het nog 15 jaar om te leef, God het self die waarborg vir my gegee, ek dink ek gaan nooit weer kos eet of water drink nie. Stel jou voor dat dit die gevolgtrekking is wat Hizkia gemaak het. God het mos beloof om sy lewe te verleng. Dan hoef hy mos nie meer te eet of te drink nie. Nee, Hizkia het besef, en ons besef het ook, dat God alledaagse middele gebruik om sy doel te bereik. God werk deur die gewone goed om sy doel te bereik. In hierdie voorbeeld van Hizkia sou God deur middel van daaglikse voedsel en drank werk om daardie 15 jaar vir die koning te gee. En precies dieselfde beginsel geld vir ons wanneer ons as gelowiges volhard. Net om ons geheuns te verfris, as Christene beteken volharding dat ons uithou totdat God ons in sy glorie opneem. In die vijfde hoofstuk van die Dordtse leerreëls belei ons dat God beloof om die uitverkorenes te beskerm, sodat hulle sal volhard. God beloof dat hy ons saligheid sal veilig hou. Iemand wat ware geloof in Christus het, sal nooit van die genade afvallig word en uiteindelik verlore gaan nie. As jy eers werklik gered is, is jy altyd gered. Maar net soos met Hizkia, wat nog 15 jaar bly leef het, het God vir ons middele ingestel wat sy werk van genade in ons lewens sal bewaar. Dit sal voorsit en dit sal volëindig. Net soos Hizkia nie die gevolgtrekking kon maak dat hy nie meer kos en water nodig het nie, so kan ons ook met God se belofte van ewige sekerheid nie tot die gevolgtrekking kom dat ons nie die genademiddele nodig het nie. En dit is wat ons in artikel 14 belei. Ons belei dat God, deur wat ons die genademiddele noem, dat God daardeur werk om ons te bewaar, sodat ons sal volhard. Wat is hier die genademiddele dan? Dit is die woord van God en die sakramente. As ons dink aan die woord van God, dan sien ons dat ons dit in ons huise kan gebruik. Ons kan die Bybel self of saam met ons gesinne lees en dit so bestudeer. Ons kan dit ook in Bybelstudies doen of in katekisasieklasse doen. Maar die mees belangrike manier waarop God hierdie genademiddele aan ons bedien, is deur die openbare lees en verkondiging van die woord. En dit is ons Sondag eredienste. Sondag hoor ons hoe die aansporings, vermanings en beloftes van God se woord amptelik aan ons verkondig word. In Sondagse erediens word ons geloof ook gereeld versterk deur die sakramente van die doop en die nagmaal. Dit is ook genademiddele, dit is maniere waarop God sy werk van genade in ons bewaar, dit voorsit en volëindig, hoor van ons artikel. En in vanaand se preek koppel dominee Wesbredenhof hierdie konsepte vir ons aan God se woord. En hy wys dit vir ons spesifiek in Psalm 122 vers 1 en 2. Ons gaan fokus op hierdie psalm en ons sal sien hoe dit vandag ons aanspreek as Christene wat 'n ewige sekuriteit het in God se beloftes. So die tema is sien hoe volhardende gelowiges vreugde vind om na die huis van die Here te gaan. Sien hoe volhardende gelowiges vreugde vind om na die huis van die Here te gaan. Ons sal drie vrae beantwoord. Waar is die huis van die Here? Hoekom is daar vir ons vreugde daar? En hoe hou dit verband met ons volharding? Waar is die huis van die Here? Hoekom is daar vir ons vreugde? En hoe hou dit verband met ons volharding? Waar is die huis van die Here? Psalm 122 word 'n bedevaartslied genoem. Dit is 'n psalm wat geassosieer word met die pelgrimstogte na Jerusalem toe. Elke jaar moes alle Jode, Joodse mans, na Jerusalem gaan vir drie belangrike feeste. Van feitelik enige plek in Israel het dit beteken dat jy opgaan na Jerusalem toe. En dis hoekom dit in Engels Songs of Ascent genoem word. Jy ascend na Jerusalem toe. En hierdie spesifieke psalm is geskryf deur koning Dawid wat ongeveer 1000 jaar voor Christus geleef het. En hy het dit geskryf om die mense onder sy heerskappy te inspireer om met die regte gesindheid na Jerusalem toe te gaan. Om op te gaan na Jerusalem het beteken dat jy opgaan na die huis van die Here, soos daar staan, of die huis van Yahweh. In latere tye is hierdie huis verstaan as die tempel. Maar die tempel op die berg Sion is egter deur Dawid se seun Salomo gebou. En hierdie psalm is mos voor dit geskryf. Nou voordat die tempel deur Salomo gebou is, was die ark wel in Jerusalem. Oorspronklik was die ark in die tabernakel gehuisves. Die tabernakel was 'n spesiale tent om God te aanbid. Dit is oorspronklik gebou in die dae van Moses, tydens die uittog uit Egipte. En die sentrale punt van die tabernakel was 'n spesiale kamer, wat bekend gestaan het as die Allerheiligste. En in die Allerheiligste was daar 'n reghoekige boks, wat as die verbondsark bekend gestaan het. En die verbondsark was soos God se troon in die tabernakel. Dit het gesimboliseer dat hy teenwoordig was om sy volk te seën. So, toe Dawid koning geword het, was die ark in die dorp Kiriat Jearim, terwyl die tabernakel in Gibeon was, en vir een of ander rede is hulle geskei. Maar in 2 Samuel 6 het koning die ark na Jerusalem gebring, en daar is toe een of ander struktuur in Jerusalem opgerig, om dit te huisves, en dit is nou waarna toe die mense van Israel ten minste 3 keer per jaar gekom het vir aanbidding. Toe David dit dus geskryf het, is met die huis van die Here bedoel, daardie struktuur wat rondom die wat opgerig is om die verbondsark te huisves. Maar later, nadat Salomo die tempel gebou het, het dit na die tempel verwys. Nou, om dinge vir ons vanaand eenvoudig te hou, kom ons sê dat die huis van die Here die tempel beteken. Maar wat was nou so spesiaal daaraan om na die huis van die Here op te gaan? Wat was so spesiaal daaraan om op te gaan na die tempel in Jerusalem? Wel, dit is die plek waar God sy naam laat woon het. Dit beteken dat God beloof het om daar by die tempel teenwoordig te wees om sy volk te seën. Nou as jy jou teologie ken, dan weet jy dat God oral teenwoordig is. Ons sê dat God alomteenwoordig is, hy en hy is. God is heeltyd oral teenwoordig. Maar hy is nie op dieselfde manier, hy is nie oral op dieselfde manier teenwoordig nie. In die Ou Testament was daar net een plek waar hy beloof het om teenwoordig te wees om sy volk te seën. En dit was die tempel. Dit is wat die huis van die Here spesiaal gemaak het. God het beloof om sy volk daar te seën. Hoe sou hy sy volk seën? Deur die offers. By die tempel was daar 'n reuse altaar. En op die altaar was daar permanent 'n brandende vuur waar offers aan God gebring is. En baie van hierdie Ou Testamentiese offers was gerig op God se genadewerk in die lewens van sy volk. Dit was die genade middele van daardie era voor die koms van Jesus Christus. En erken die woord genade middele. Dit was die offers in die ou en vanaand se preek genade middele is die woord en die sakramente. Nou, die Ou Testamentiese tempel is nie meer daar nie. So hoe kan ons as Christene dan nog steeds Psalm 122 sing? As die huis van die Here nie meer bestaan nie, is dit dan nog relevant vir ons? Nou, absoluut, en ek sal vir julle verduidelik hoe. In die Nuwe Testament word daar oor die tempel op verskeie maniere gepraat. In Johannes 2 sal jy onthou dat Jesus oor die tempel praat en sê, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. Die Heilige Gees verduidelik vir ons dat Jesus oor homself gepraat het, oor sy liggaam. Jesus is die tempel omdat hy die een is in wie die volheid van God is. En 1 Korintiërs 3 sluit aan by daardie prentjie van Jesus as die tempel. As Jesus die tempel is en die kerk is sy liggaam, dan kan die kerk ook beskryf word as die tempel van God. God woon immers ook in sy kerk deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Daarom staan dan 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Die julle daar is in die meervoud. En 'n mens kan dit ook so vertaal, weet julle nie almal dat julle almal God se tempel is en dat God se Gees in julle almal woon nie? Die Bybel sê dat die kerk God se tempel is. En dit verwys natuurlik nie na die kerkgebou nie. Die kerkgebou is nie die huis van die Here nie, maar die mense is. En wanneer God se mense bymekaar is, is ons die tempel van God. Ons is die huis van die Here. En net soos in die Ou Testament beloof God om teenwoordig te wees, om ons te seën. Wanneer ons bymekaar kom in die erediens, is God hier teenwoordig op 'n manier wat anders is as hoe hy iewers, byvoorbeeld in die berge teenwoordig is. Hy is hier teenwoordig met die belofte om ons te seën. In die woorde van die Dordtse leerreëls, van artikel 14, beloof hy om teenwoordig te wees, om sy genadewerk in die lewens van sy gelowiges te bewaar, voort te sit en te voleindig. Hy beloof om teenwoordig te wees, om ook wedergeboorte en geloof te bring aan die wat in hom glo. En dus, wanneer ons vandag Psalm 122 lees of sing, is ons nie verkeerd wanneer ons dit toepas op ons kerkbywoning nie. In die Ou Testament was dit van toepassing op Godse volk, wat by die tempel vergader het, om deur hom geseën te word. In die Nuwe Testament is dit op toepassing van Godse volk, wat as sy kerk by mekaar kom, om deur hom geseën te word. Dit is van toepassing op ons publieke kerkdienste. En dit bring ons dan by punt 2. Waarom die vreugde? Eerstens, hoekom het Dawid, toe hy Godse volk genooi het om te aanbid by Godse huis in Jerusalem, hoekom het hy probeer om die volkse harte te begeester om bly te wees? Weer eens, in die oorspronklike Ou Testamentiese konteks moet ons teruggaan na die offers wat in die tempel sentraal gestaan het. Die tempel het niks beteken sonder die offers wat daar gebring is nie. Die fokus was op die altaar en wat daar gebeur het. Diere is in die tempelterrein geslag en die priesters het op die vuur van die altaar geplaas. Hulle sou deur die vlamme verteer word en die rook sou opgaan na die hemel. Waaroor het hierdie offers gegaan? Dit het gegaan oor die versoening met God. Dit het gegaan oor die verhouding met God. Sonde verbreek gemeenskap met God. Dus moet daar iets, moet die sonde aangespreek word, daar moet iets daarmee gedoen word. En in die Ou Testament is dit deur offers gedoen. Want God het offers ingestel om vooruit te wys na Christus se een offer aan die kruis. En daarom het God hierdie Ou Testamentiese offers aanvaar. Daar was versoening by God se huis. Daar was 'n herstelde gemeenskap met God. En dit is hoekom Psalm 122 Godse volk leer om bly te wees oor die vooruitsig om na die huis van die Here te gaan. Daar was 'n verwagting van 'n herstelde gemeenskap met God. Hulle kon daarna uitsien om die verhouding wat hulle met God het te laat groei. En wanneer hulle dan daar aankom, soos vers 2 aandui, is hulle met blydskap vervul. Ons voete staan nou in jou poorte, o Jerusalem. Nadat ons die heilige stad binne gegaan het, sien ons die berg Sion, ons sien die plek waar God woon, ons sien die plek waar God beloof het om ons te seën. Ons sien die tempel, en ons weet dat dit daar is waar God se belofte is, sy belofte dat daar gemeenskap is met sondaars, dat daar versoening is met sondaars. En dit is hoekom ons bly is. Ons sê mos soms dat die Ou Testament 'n tyd van voorafskadu's was. En hierdie taal kom uit die Nederlandse geloofsbelydenis uit artikel 25. Ons bely dat die skaduwees van die Ou Testament in die Nuwe Testament vervul is. En daardie beeld van 'n skaduwee is 'n goeie beeld. 'n Skaduwee wys jou nie alles van die persoon wat die skaduwee gooi nie. 'n Mens kan 'n paar algemene idees oor 'n persoon kry deur na sy skaduwee te kyk. Maar totdat jy uiteindelik na die persoon self kyk, kry jy nie regtige idee van hoe die persoon in detail lyk nie. Net so met Christus in die Ou Testament. Die Ou Testament het skaduwees van Christus. Die Nuwe Testament wys vir ons Christus self in al die heerlikheid van sy persoon en van sy werk. Nou gemeente, as die skaduwees van die Ou Testament vir die heiliges van daardie tyd rede was vir vreugde, hoeveel te meer moet ons nie vreugde hê, want ons het die volle prentjie van die een wat daardie skaduwee gegooi het nie. In die Ou Testament was die aanbidding in die huis van die Here gefokus op die offers. In die Nuwe Testament is ons aanbidding in die huis van die Here gefokus op Jesus Christus, die een na wie al daardie offers gewys het. Aan die hart van ons eredienste is daardie twee middele van genade. Daar is die woord van God, ons hoor die lees daarvan, ons hoor die verkondiging, ons hoor die vermanings, die aansporings, die beloftes daarvan. Die Bybel spoor ons aan om ons sondes en ons ellendes raak te sien en na Christus te vlug vir redding. Die Bybel dreig ons en waarsku ons oor wat verseker met ons sal gebeur as ons nie op Jesus as ons verlosser vertrou nie. Die Bybel beloof ons dat as ons van ons sondes bekeer en as ons ten volle op Christus alleen rus, ons verlos sal word van die toorn wat kom. Nou wil ek hê dat julle raak sien dat alles op Jesus Christus gesentreer is. Die lees van, en die prediking van die woord is bedoel om 'n middel van genade te wees wat na hom wys. Sodat ons onder hierdie genade middel sit, soos ons onder die woord sit, is God besig om sy genade werk in ons lewens te bewaar, dit voort te sit, dit te volëindig. As ons daaroor dink, dan behoort dit ons baie meer vreugde te gee as wat die Israeliete ooit ervaar het toe hulle Psalm 122 die eerste keer in die dae van Dawid gesing het. En dan is daar die ander genademiddele, die sakramente van die doop en die nagmaal. Albei wys ook na Christus, net soos die offers in die huis van die Here gedoen het en in Psalm 122, die doop wys na die afwassing met Christus se bloed. Die brood van die nagmaal wys na Christus se liggaam wat vir ons gebreek is. Die wyn wys na die bloed wat vir ons gestort is. En saam wys hulle ons dat daar vergifnis van al ons sondes in Jesus Christus is. Wanneer ons ook al 'n sakrament bedien, praat God met ons, versterk hy ons geloof. Hy weet dat ons swak is. En daarom kom hy na ons toe, nie net met woorde nie, maar ook maar met sigbare, tastbare tekens en seels. As ons hieroor nadink, dan behoort dit ons vreugde te gee. Ons, wanneer ons ook al hoor dat daar 'n sakrament in ons erediens gaan bedien gaan word, moet ons daarna uitsien, net soos die mense van Israel in Psalm 122. Wanneer ek hoor dat daar 'n doop sou plaasvind, was ek bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Toe ek geweet het dat daar vandag nagmaal is, was ek bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Ons is bly om te weet dat God beloof het om hier teenwoordig te wees, om ons te seën en ons te bemoedig op ons pelgrimstog. Bring ons by die derde punt. Hoe hou dit alles verband met ons volharding? Gemeente, kom ons kyk nou weer na koning Hizkia. Onthou julle dat hy nog steeds moes eet en nog steeds moes drink nadat hy God beloof het om sy lewe te verleng. As jy 'n ware Christen is, het God beloof om jou te bewaar sodat jy sal volhard tot hy jou in sy heerlikheid opneem. Maar jy moet nog steeds gebruik maak van die middele van genade. Ons kan sê dit is die kos en die water vir jou geestelike lewe. Jy moet nog steeds 2 keer elke Sondag in die kerk wees om die woord te hoor en om aan die sakramente deel te neem. God beloof om elke Sondag hier teenwoordig te wees om jou te seën en jou aan te moedig tot jy tot aan die einde van die wet, totdat jy tot aan die einde van die wedloop sal volhard. En wanneer ons daaroor nadink, dan moet dit nie vir ons gevoel van plig gee nie. Dit moet nie 'n kwestie wees van, ek moet hierdie dinge doen, want dit is my plig nie. Psalm 122 leer ons eerder dat dit vir ons 'n kwestie van vreugde en blydskap moet wees, om die kans te kry om kerk toe te gaan. Dit moet iets wees waarna ons uitsien, en ons moet 'n positiewe houding daarteenoor hê. God beloof mos om die genademiddele te neem en daardeur in ons lewens te bly werk. Dit is 'n goeie ding, 'n genadige ding. Dit is iets wonderliks wat ons God hier vir ons doen. Maar wat nou as jy sukkel om daardie positiewe gesindheid te kry wat in Psalm 122 geïllustreer word? Wat as jy nie daardie vreugde oor die genademiddele van en God se teenwoordigheid in die erediens voel nie? Ek wil 3 dinge daaroor sê. Eerstens word Psalm 122 ons gegee as 'n model vir 'n visie van waar gelowiges behoort te wees wanneer dit by hierdie dinge kom. Onthou, Dawid het dit onder leiding van die Heilige Gees geskryf met die doel om sy mense te inspireer om so 'n houding in te neem. Tweedens, onthou dat Christus dit volmaak vervul het in sy 33 jaar hier op aarde. Christus wat die een wat het op elke oomblik onberispelik gedoen het. Hy het altyd sy vreugde in God en in God se teenwoordigheid gevind. En gemeente, sy gehoorsaamheid is joune wanneer jy in hom glo. Christus se vreugdevolle gehoorsaamheid word na jou rekening toe oorgeplaas, sodat wanneer God na jou kyk, dan sien hy 'n blye aanbidder. Onthou dus vir Christus en moenie wanhoopig raak nie, gemeente. Derdens, God se werk in jou lewe is nie iets wat ophou nie. Nee, dit is bedoel om voortdurend aan te gaan. Jy kan nie net bly waar jy is nie, want jy is mos deur geloof en die Heilige Gees met Christus verenig. En dan moet dit ook jou begeerte wees dat jou lewe al hoe meer syne sal weerspieël. Indien jy nie baie vreugde of dalk geen vreugde voel om op God op Sondag te aanbid nie, maak jy dit dan 'n saak van gebed? Jy moet dit doen. Psalm 122 leer ons dat ons hierdie vreugde moet begeer om in God se teenwoordigheid te wees, onder die genademiddele wat ons sal help om te volhard. As ons hierdie vreugde begeer, laat ons dan ook daarvoor bid, gemeente. Kom ons vra God om daardie vreugde in ons harte te werk met sy Heilige Gees, sodat ons wanneer Sondag aanbreek ons opreg kan sê ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Geliefdes, ons in hierdie land bly so geseend dat ons in vryheid kerkdienste kan hê. Ons kan elke Sondag by mekaar kom, nie net 1 keer nie, maar 2 keer. Dit is 'n groot seën. Daar's baie Christene in die wêreld wat nie hierdie seën deel nie. Hulle het nie die vryheid om te aanbid soos ons nie. En die gevaar vir ons is dat hierdie seëninge vir ons vanselfsprekend word. Ons sien dit nie as seëninge nie, maar as verpligtinge, nog iets wat ons veronderstel is om te doen. Maar broers en susters, God roep ons in sy woord aan om raak te sien dat ons kerkdienste die hoogtepunt van ons week behoort te wees. Dit moet die hoogtepunt wees, want dit is hier, terwyl ons in sy teenwoordigheid by mekaar is, dat hy ons nog meer genade betoon. Dit is die hoogtepunt, maar ook ons vreugde. En terwyl ons onsself verlustig in sy teenwoordigheid, sal hy ons deur ons lewens dra in sy ewige arms. Amen. Laat ons saam dank. O genadige God in die hemel, ons dankie vir u heilige woord. Ons dankie vir die aansporings, die vermanings en die beloftes wat ons daaruit kry. Ons dankie want ons kan die evangelie van u genade daarin sien. Die evangelie wat ons Here Jesus Christus vir ons openbaar. Die heerlikheid van sy werk. En ook van wie hy is. Vader, ons wil u dank vir die sakramente wat ook vir ons na Christus toevat. Ons vra dat u deur die Gees ons bly sal maak oor hierdie genademiddele. O Vader, help ons om bly te wees elke keer wanneer ons die geleentheid kry om na u huis te kom, in u teenwoordigheid hier saam te kan wees en deur die evangelie weer geseën te kan word. Gebruik tog hierdie middele, o Vader, om u werk van genade in ons voort te sit en te vervolmaak en ook te volëindig. O genadige Vader, dra elke liewe een van ons, wat hier as u gemeente saamkom, in u ewige arms, na die heerlikheid, die glorie wat vir ons wag. Seën ons met die liefdevolle gees, dat ons, as die gemeente, u sal die lief hê en sal doen wat u van ons vra. Ons vra dit om Jesus Christus ontwil. Amen. Meent ons sal nou staan ons geloof bely en ons sing daarna op Psalm 99 vers 1 en 5. Glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Jy kry nou geleentheid om die gawes vir die Here te gee, wat vandag bestem is, die eerste kollekte vir die kerk en die tweede kollekte vir die sending. Ons sal daarna as slotsang saam sing, Psalm 46 vers 2 en 5. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef, die Seun van die Here ontvang en in vrede hiervan dan weggaan. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Amen.
Gracias.